Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 23 iunie 2013 în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale. Este al doilea mesaj din serie. Subiectul mesajului este Salvat pentru Slujire, partea 1.
Matei, capitolul 20, de la versetul 20 până la versetul 28. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să-și adă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul care am să fiu eu botezat? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârdând de mine ca să o dau ce este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai mari lor le poruncesc cu stăpânire? Între voi să nu fie așa, ci oricine vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Și oricare vrea să fie cel din tâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața drept răscumpărare pentru mulți. Amen. Data trecută am văzut că cea mai glorioasă capodoperă pe care Dumnezeu a făcut-o din veșnicie este biserica. Nimic nu se poate compara cu ceea ce face Dumnezeu astăzi prin biserică. Cu siguranță au fost lucrări și toate lucrările lui Dumnezeu sunt desăvârșite, sunt mărețe, sunt glorioase. În momentul când Dumnezeu a terminat de făcut cerul și pământul, îngerii lui Dumnezeu au explodat în aplauze, în cântece de laudă, de închinare. În momentul când Dumnezeu a scos poporul Israel din țara Egiptului, cu mână tare și braț întins, l-a trecut prin Marea Roșie ca pe uscat, l-a hrănit cu pâine din cer și cu apă din stâncă, au fost lucrări mari și glorioase pe care autorii Bibliei fac mereu și mereu referință la brațul tare, la izbăvirea pe care a dat-o poporul Israel, ca și moment de referință a puterii Dumnezeu. Dar cred că nimic nu poate fi comparat cu ceea ce Dumnezeu în prezent face prin biserică. Climaxul manifestării, înțelepciunii, puterii, dragostei și harul Dumnezeu este în biserică, nu în mântuirea individului. Mântuirea individului este importantă. Dumnezeu a mântuit în trecut oameni din diferite epoci istorice, atât evrei cât și păgâni, ca și Iov. Dumnezeu a mântuit. Dar nimic nu se poate compara cu acești mântuiți puși împreună într-o nouă societate a lui Dumnezeu în care Dumnezeu alege să locuiască. Într-un templu viu în care pentru restul veșniciei Dumnezeu să umble, să locuiască, să se manifeste în acest templu făcut din pietre vii care sunt credincioși puși în trupul lui Iisus Hristos. Și din cauza complexității așa de infinite pe care o are biserica, măreției și bogăției spirituale pe care o are biserica, noi nu putem să o înțelegem datorită faptului că suntem limitați în spațiu și timp, limitați de cortina aceasta electromagnetică în care trăim și vedem lumea spirituală în adevăratele ei dimensiuni, din cauza condiției noastre de păcătoși, nu putem să avem percepția corectă tot ceea ce înseamnă măreția lucrării Dumnezeu. De aceea, Biblia folosește mai multe metafore, ilustrații, ferestre spre lumea spirituală ca noi să înțelegem bogățiile așa de variate pe care le are Dumnezeu prin biserică. În momentul când Pavel, care a avut cele mai mari revelații cu privire la lucrarea lui Dumnezeu, scrie cea mai divină compoziție, și anume Epistola către Efese, care este Epistola Bisericii. El, în mijlocul capitolului, în capitolul 3 cu 3, spune, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință despre taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, puteți înțelege priceperea pe care o am eu cu privire la taina lui Hristos. care n-a fost făcută cunoscut în celelalte viacuri, cum a fost descoperit acum Sfinților Apostoli și Proroci. Și eu am fost pus administratorul, ispravnicul acestei taine, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Și el spune în felul următor: da mie, care sunt cel mai nesemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este ispravnicia acestei taine ascunse de viacuri de Dumnezeu care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești, inteligențele angelice, să cunoască astăzi prin biserică înțelepciunea nespus de fericită a Dumnezeu. Până acum încă n-au văzut inteligențele din lumea angelică, puterile și stăpânirile din locurile cerești, care au acces la informații, la cunoaștere mult mai bogată decât avem noi. Încă n-au văzut măreția și gloria lui Dumnezeu manifestată în biserică. Și sunt așa de multe metafore. Biserica este mireasa lui Iisus Hristos. Mireasa vorbește despre frumusețe și vorbește despre dragoste intimă, pasională, care este între mire și mireasă. Și asta este biserica. Nu va fi nimic care să rivalizeze cu frumusețea bisericii în universul acesta, nimic. Chiar dacă ne uităm acum și vedem că este o biserică sfâșiată, în cărpe, murdară, compromisă, în fel și chip, El ne va spăla, ne va curăți, fără pată, fără zbârcitură sau ceva de felul acesta, și sfântă și fără prihană. Confuzia noastră este că noi ne uităm la biserică și noi vedem biserica, o adunătură de oameni, care, din păcate, cei mai mulți dintre ei n-au nimic de a face cu nașterea din nou sau cu a fi fie a împărăției sau cu rodire sau cu umblare în sfințenie și curățenie. Asta e tragedia. Dar asta nu înseamnă că Iisus Hristos este într-o afacere sau într-un business de mâna treia, de dugheană, că face și el ceva. Nu, biserica lui Hristos este o biserică a sfinților de care pământul nu este vrednic. Și care vor sta pe scaunele Domniei și vor judeca lumea și vor judeca îngerii și va împărăți cu Hristos. Asta este biserica. Mireasă, frumoasă, perfectă, fără pată, fără zbârcitură, iubita și pasiunea inimii lui Dumnezeu Fiul și a Tatălui. Iisus Hristos spune: eu, nu numai eu, dar și Tatăl vă iubește și noi vom veni la voi și vom locui împreună cu voi. Apoi, biserica are ideea aceasta de templu în care Dumnezeu alege să locuiască pentru veșnicie. Biserica este descrisă ca și armata lui Hristos, care merge să cucerească toate forțele întunericului și el prin biserică își supune domniile și stăpânile și ni se dă autoritate să-l peste șer, peste pui de năpârci și peste toată puterea iadului. Și așa cum spunea Miorica, că a auzit-o pe Heidi Baker la o întâlnire: tată, ce vrei astăzi? Hai să mergem să ucidem câțiva șerpi. Și asta este ceea ce trebuie să fie atitudinea noastră, de a purta război cu balaurul cel mare, cu șarpele cel vechi și cu toate viperele pe care el le are. Să călcăm, să zdrobim ca pe o șarpe lui. Iisus Hristos a venit să nimicească lucrările și puterile celui rău și asta este și chemarea noastră. Noi suntem o armată și n-are ce să stăm la masa compromisului, la masa acestor negocieri cu cei rău. Nu, n-are ce să bem și paharul dracilor și paharul lui Hristos. Și suntem într-o luptă sfântă pentru a distruge puterile întunericului. Dar unul dintre cele mai frumoase, mai complexe și care arată funcționalitatea acestei biserici pe metafora trupului Domnului nostru Iisus Hristos, biserica este această comunitate în care nu putem să ne gândim la cineva care zice: oh, eu sunt credincios, îl iubesc pe Hristos, dar nu pot să-mi găsesc nicio biserică. Biserica nu e suficient de curată, de sfântă, așa de mulți ipocriți, așa de mulți falși, impostori, manipulatori, care se uită numai pentru interesele lor, de aceea nu pot să fiu parte din biserică. Absolut greșit. Biserica este o comunitate în care trebuie să fim împreună, cum stau celulele într-un trup, legate, în care funcționează, în care fiecare se slujesc unii pe ceilalți. Acum, în momentul când Dumnezeu ne-a mântuit, este ceva minunat și glorios. Ne-a iertat păcatele, ne-a născut din nou, ne-a pus în mână inelul de fiu de împărat, ne-a îmbrăcat în haina neprihănirii și ne garantează că vom domni împreună cu El în locurile cerești. Asta este minunat și frumos. Și este ceva care este în codul nostru genetic să ne dorim să fim prinți și prințese. Este ceva în codul nostru genetic. Dacă cineva zice, oh, eu vreau să fiu cerșetor, îmi pare rău, dar diavolul te înșală foarte teribil. Oh, eu nu sunt interesat de răsplătirile în cer, eu mă mulțumesc dacă stau după ușă, în cer. După ușă îi mătura și fărașul, dar nu fiii lui Dumnezeu. Dacă avem ceva din natura și codul genetic al lui Dumnezeu, atunci trebuie să știm că avem această dorință după excelență. Suntem destinați pentru tron. Asta să fie mentalitatea noastră. Suntem destinați să domnim împreună cu Hristos. Suntem destinați să-L reprezentăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, care este marele stăpân și suveran al Universului. Pentru asta suntem destinați. Locul nostru nu este nici de cerșetor, nici de miloc. Și de a conduce, de a stăpâni în slavă și glorie. Numai că problema este aceasta. Pentru a fi în slavă, trebuie să fim slujitori. Vreți să ajungeți la dreapta și la stânga? Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Calea către gloriile cele mai inefabile pe care le are universul acesta este calea slujirii și calea sacrificiului. Suferințe. Puteți voi? Da, putem. E adevărat. Uitându-mă la voi, nu știți ce vorbiți. Va veni vremea când veți fi botezați cu botezul de foc cu care voi fi botezați și eu. Dar nu știu dacă sunteți gata să slujiți. Să slujiți așa cum eu slujesc. Să suferiți cum eu sunt gata să sufăr pentru a ajunge la dreapta și la stânga. Asta nu știu care dintre voi veți ajunge acolo. Și erau cei mai apropiați, verișorii lui, cei care au în cercul lui intim. Și s-ar putea să avem surprize. Cine va fi la dreapta și la stânga? Acum, mireasa lui va fi pe tron împreună cu el. La dreapta și la stânga. Depinde de ce? Depinde dacă slujește și dacă este gata pentru sacrificiu. Și asta este ceea ce aș vrea să înțelegem. Suntem aici pentru slujire. Suntem salvați pentru slujire. Suntem salvați pentru stăpânire, dar calea pentru a ajunge acolo e calea slujirii. Calea slujirii, nu există altă cale. Calea de a fi rob, de a fi sclav. Ceilalți să se folosească de tine. Și tot sunt te scandalizezi. Dar ce, numai eu? Păi da, nimeni nu recunoaște ceea ce fac eu pentru biserică, pentru comunitate, pentru ceilalți. Numai alții primesc laudele și onorele. Calea aceasta este calea care ne duce la cer. Calea slujirii și calea sacrificiului. Este calea pe care Iisus Hristos a umblat. El n-a socotit ca și un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, asemenea oamenilor, s-a făcut ascultător până la moarte. Și moartea lui a fost a unui criminal ordinar. De aceea Dumnezeu l-a ridicat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, ca orice genunchi din cer, pe pământ și de pământ, să declară spre slavă Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. De ce Iisus Hristos este Domn deasupra oricând nume? Pentru că s-a făcut rob, ascultător, până la moarte. Și moartea lui a fost moartea unui criminal ordinar. De aceea Dumnezeu l-a înălțat. Și asta este calea pe care ne-a lăsat Iisus Hristos. Și vrem și noi să stăm împreună cu El, la dreapta și la stânga? De aceea spune verișorul lui, băieți, trebuie să știți un lucru. Chiar vreți să aveți parte de acele poziții? Pentru asta trebuie să beți paharul, să fiți botezați. Paharul este totdeauna paharul torturii, paharul suferinței. Botezul de care vorbește nu este botezul Duhului Sfânt cu putere, ci este botezul acela a suferințelor, a focului, a încercărilor. Suntem noi gata acum? Pentru că de multe ori ni se prezintă așa o față de expoziția creștinismului în care credem că sunt numai lucruri frumoase, vine la Hristos, El îți iartă păcatele. Nu-i frumos să fii în cer, fără nicio plată, și se prezintă numai acele aspecte foarte roze, dar care nu sunt întregi. Nu-i tot adevărul. Iisus Hristos ne-a spus, cine vine după mine trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea, să mă urmeze fiecare zi, să fie gata ca familia să-l dezmoștenească, ca tata și mama să zice împotriva lui, ca frații să-l junghe pe la spate. Sunteți gata pentru așa ceva, pentru prigoană, să pierdeți totul? Asta este ceea ce Iisus Hristos ne-a spus. Și noi avem o altă evanghelie. Evanghelia prosperității, dacă lui ești binecuvântat, cine nu vrea să fie binecuvântat, cu prosperitate materială, cu prosperitate financiară, cu prosperitate familiară, să fii binecuvântat. E adevărat că Dumnezeu este Cel ce dă din belșug, cu generozitate binecuvântările Lui, dar împreună cu binecuvântările vin ce? Necazurile, persecuțiile. Frații mei, să vă zic, ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, nu atunci când vi se mulțește rodul grâului și al vinului și al apartamentelor și a conturilor în bancă și mai departe, ci atunci când treceți prin felurite încercări. Noi credem că dacă venim la biserică, stăm pe scaune confortabil, dacă se poate să fie și aer condiționat, cu atât mai bine, la un program religios care se întâmplășească mai mult de o oră jumătate, că este prea mult, ascultăm o predică care trebuie să fie interesantă și captivantă și să fie un păstor cu carismă, nu ăsta care să-și citească manuscrisul sau să fie plictisitor. Noi credem că a avut un mare serviciu lui Dumnezeu. Pentru asta El trebuie ca să întindă covorul roșu, să ne asculte rugăciunea toată săptămâna, să ne păzească ce rău și să binecuvinteze pe tot ceea ce încercăm noi să punem mâna, chiar dacă am pus banii la Caritas și acolo vrem să ne dea înapoi de 8 ori mai mult. Nu? Ce aberantă concepție despre ceea ce trebuie să fie înțelegerea noastră a ce înseamnă să fii ucenicul lui Iisus Hristos. Noi am fost salvați să stăpânim în slavă cerească, dar pentru stăpânire noi trebuie apoi să fim gata să slujim și să suferim. Asta este ceea ce este vestea care nu știu dacă este prea roză, dar asta este realitatea și astea sunt gloriile creștinismului, pe care trebuie să le îmbrățișăm. Tot ce face Dumnezeu Tatăl, face perfect, desăvârșit, nimic adăugat, nimic de scos. În momentul când interferăm cu acest proces, noi suntem cei văduviți. Noi trebuie să îl slujim pe Dumnezeu. Noi suntem salvați pentru slujirea Dumnezeu. Mai puțin, are Dumnezeu nevoie să fie slujit? Adică este Dumnezeu nevoie? Nu, Dumnezeu nu este nevoie. Dar noi suntem chemați să ascultăm de El și ascultarea de porunci este dovada slujirii noastre. Romani 12:1. 11 capitole, Pavel a vorbit despre măreția planului de salvare al Dumnezeu, cum n-a făcut nicăieri în nicio altă epistolă. Este compendium cel mai complet a ceea ce înseamnă mântuirea creștină în Romani de la 1 la 12. Apoi, la 12, ca și o consecință, în concluzie, față de ce a făcut Dumnezeu pentru voi, față de măreția planului că ați fost aleși, că sunteți sigilați, că sunteți siguri, că nimeni nu vă poate smulge din mâna mea, ca și o concluzie, vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Față de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și a făcut totul, răspunsul nostru trebuie să fie, aici mă pun pe altarul tău în exclusivitate. Dacă e nevoie să fiu ars ca jertfă, așa să fie. Dar de acum înainte nu mai trăiesc pentru mine, ci trăiesc pentru tine. O slujbă duhovnicească pentru El. Evrei 9:14. Sângele lui Iisus Hristos, care prin Duhul Celui Veșnic s-a dus jertfă fără plată, ne va curăți cugetul nostru de faptele noastre morte, ca să slujiți Dumnezeului Celui Viu. Pentru ce s-a vărsat sângele lui Iisus Hristos, sângele fără pată a mielului fără cusur, sângele acela prețios de Fiul de Dumnezeu, pentru ce? Ca să ne răscumpere și apoi să slujim Dumnezeului Celui Viu. Și Romani 6:22, dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, v-ați făcut rob ai lui Dumnezeu. Ați fost izbăviți de păcat, ați fost rob ai păcatului, ați fost tiranizați de diavolul și toate forțele întunericului, Și nu puteați să faceți altceva decât faptele tatălui vostru care este diavolul, dar acum ați fost izbăviți, ați fost răscumpărați. Pentru ce? Pentru ca să fiți robi a lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. Dumnezeu ne vrea nu mântuiți ca prin foc, ci ne vrea sfinți. Iar ca sfârșit viața veșnică, fără de care nimeni nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Poate cei care sunteți mai vechi ați auzit de Criswell. Criswell a fost unul dintre cei mai mari păstori pe care a avut America. A fost păstor mai mult de 40 de ani sau poate chiar 60 de ani la First Baptist of Dallas din Texas și era unul dintre cei mai hrăiți păstori pe care a avut America. Și el povestește că a fost odată la biserica North Shore Baptist Church din Chicago și a fost găzduit la casa unui prezbiter, că era James Kraft, care era fondatorul companiei Kraft de produse alimentare, mai ales de brânză. Și Kraft i-a povestit istoria vieții lui, cum a avut dorința să devină cel mai mare vânzător de brânză din America. A început visul lui vânzând brânză pe care o făcea în bucătăria lui, apoi o punea într-o căruță care era trasă de un ponei pe nume Paddy și mergea în nord și sud, est și vest și bătea toate străzile Chicagoului să-și vândă brânza fără prea mare succes. Au trecut luni și visele lui de a deveni cel mai mare vânzător de brânză din America erau din ce în ce mai subțiri și se vaporau ca și ceață. Până când într-o zi s-a oprit la o intersecție de drum și a oprit poneiul și a început să vorbească cu poneiul. Pony, ceva este greșit cu noi. Noi nu facem bine ceva. Cred că trebuie să ne schimbăm prioritățile, pentru că nu sunt așa cum trebuie. Noi trebuie să-L slujim în primul rând pe Dumnezeu, să-L punem pe El locul 1 și restul va purta de grijă Dumnezeu de El. Așa că Kraft s-a dus acasă și a făcut legământ cu Dumnezeu că de acum înainte prioritatea numărul 1 nu este să facă bani sau să ajungă cel mai mare comerciant de brânză din America. Și prioritatea numărul 1 este să fie cel mai bun rob al lui Dumnezeu, să-L slujească pe Dumnezeu. După care a început să lucreze așa cum a lucrat până atunci. Și el a ajuns cel mai mare vânzător de brânze și de produse lactate din America. Dar el spune, aleg mai degrabă să fiu un slujitor, un diacon în Biserica North Shore Baptist Church decât să fiu președintele celei mai mari corporații din America. Pentru că prima mea slujbă este să-L slujesc pe Hristos și nimic altceva. Și asta trebuie să fie atitudinea noastră. Este Dumnezeu primul pe care când ne trezim dimineața, Doamne, sunt robul Tău, m-ai răscumpărat cu un preț și m-ai răscumpărat pentru ce? Pentru ca să Te slujesc pe Tine. Doamne, ce vrei? Vorbește! Unde mă duci Tu, acolo vreau să merg. Unde mă trimiți Tu, acolo sunt gata să ascult. Orice povară îmi dai, sunt gata să suport. Numai Tu să fii cu mine. Asta trebuie să fie atitudinea noastră. Noi suntem salvați pentru a sluji pe Dumnezeul cel viu. Am fost răscumpărați cu un preț. Noi am fost salvați să-L slujim pe Dumnezeu și unii zice, da, sunt gata să-L slujesc pe Dumnezeu, dar nu pe semenii noștri. Când mă uit la cum sunt oamenii, cât de răi, cât de hrăpăreți, lipsiți de recunoștință, nu vreau pe ei, îl slujesc pe Domnul, dar nu pe oameni. Nu poți să zici că îl iubești pe Dumnezeu și urăști pe fratele tău pe care îl vezi. Și dragostea față de Dumnezeu se arată prin iubirea aproape Lui și nevoia de a ne sluji unii pe alții. Deci al doilea lucru când e vorba pentru ce suntem salvați, slujirea lui Dumnezeu și slujirea semenilor noștri. Roman 15:2. Fiecare din voi să placă aproapele lui în ce este bine în vederea zidirii altora sau în vederea slujirii altora. Efeseni 4:11. Și l-a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Iisus Hristos. Efeseni 4 cu 16. Din el tot trupul bine încheiat și strâns legat prin ceea ce de fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Pentru asta suntem. Suntem puși în biserică să ne slujim unii pe alții cu diferitele daruri pe care le avem. Pentru zidirea trupului, pentru slujirea fraților. Filipeni 2 cu 3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă. Și vai cât sunt așa de flămânzi și însetați după slavă de șartă. Să fie prim, să aibă numele pus acolo, să fie recunoscut. Și dacă nu s-a recunoscut numele și poziția și onorele, gata, eu s-a terminat, nu mai slujește. Dirijor de cor, predicator și alții care dacă nu primesc toate osanalele, zic, am terminat, îi las. Să vadă ei ce se întâmplă dacă nu mai sunt acolo. Nu faceți nimic din deșteartă sau din slavă deșteartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să nu se uite la foloasele lui, ci și la foloasele altora, să aveți în voi gândul care era în Hristos, care a venit să nu-i se slujească, ci să slujească, să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Noi suntem sfinți. Noi suntem mădulare, noi suntem încheieturile, noi suntem parte din trupul lui Hristos care trebuie să dăm contribuția în măsura harului, abilităților, ceea ce ne-a dat Dumnezeu, a talanților pe care Dumnezeu ne-a dat ca să-i punem în negoț pentru slujirea celorlalți din jur. Fapte 2 cu 45. Nu știu dacă ați citit textul acesta, nu știu dacă nu este și în Biblia voastră. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Da, asta a fost așa romantismul exagerat și dragostea din tâi a primii biserici, dar noi suntem maturi acum, nu putem să fim așa de exaltați ca să facem ceea ce au făcut primii ucenici. Asta înseamnă slujire, să fim gata să ne vindem averele, să fim gata să facem sacrificii pentru slujirea celorlalți. Fapte 4, 35. Puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecare după cum avea nevoie. Romani 12 cu 13. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. 2 Corinteni 6 cu 4. În toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori de Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări. Asta este lucrul la care suntem chemați. Și probabil că așa ceva foarte rar se aude pe programul de TBN, când e vorba de slujit în acest termen. Și numai cu pretenții, cu așteptări. Tit 3 cu 14. Trebuie ca ai noștri să se deprindă, să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Și 1 Ioan 3 cu 17. Dar cine are bogățiile lumea acesteia și vede pe fratele său nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea Dumnezeu? E clar că dragostea Dumnezeu nu poate rămâne în cineva care are bogățiile acestei lumi și nu slujește pe fratele nevoie. Noi suntem salvați să stăpânim în slavă cerească, dar pentru a ajunge acolo trebuie să practicăm nu stăpânirea, ci slujirea și sacrificiul. Fie că ești unul care stai în biserică și slujești, fie ești unul care stai în biserică și consumi. Ești fie unul care demolezi, ești fie unul care zidești. Ești fie unul care risipești, ești fie unul care strângi cu Iisus Hristos. Nu poți să stai consumator sau să fii critic, să fii unul care să strici, să demolezi. E așa ușor demolare. Matei 12 cu 30. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, risipește. Mulțumesc frumos că cei care sunteți aici, sunteți oameni implicați în slujire. Slavă lui Dumnezeu pentru voi. De aceea nu am cuvinte de mustrare pentru voi. Dar aș vrea să vă spun, sunteți pe calea cea bună. Și așa cum spunea Mircea, să fie așa de bogată roada pe care o să aducem, încât să nu se mai vadă frunzele, să se vadă numai roadele. E loc de și mai multă rodire? Cu siguranță, începând de la păstor, de la mine și la fiecare dintre voi. Așa trebuie să fie gândirea noastră. O gândire care suntem aici, în care vrem să fim mari în Împărăția Dumnezeu, cu siguranță vrem să fim mari în Împărăția Dumnezeu. E ceva care este
adânc întipărit în codul nostru spiritual genetic, că noi vrem să fim desăvârșiți după un Tatăl nostru celest este sfârșit. Pentru a ajunge la desăvârșire trebuie să fim robi tuturor, să slujim. Un student de la o școală biblică din Filipine a fost foarte deranjat că toaletele de la băieți nu erau curățite, era un miros infect, greu de suportat și a văzut că mai multe zile la rând nu se curățesc. WC-urile s-a dus și s-a plâns la președintele colegiului. Și președintele a zis, wow, lasă că iau măsuri. Într-adevăr, măsurile s-au luat. WC-urile au fost curățite. Dar ulterior a găsit că cine a curățit WC-ul? Președintele a curățit WC-ul. Și a făcut lună și curat și frumos mirositor. Asta a fost așa o lecție pentru el. Este vreo slujbă pe care tu zici, asta nu pot face? Este. Nu-i de nivelul meu, de rangul meu, să o facă alții. Încă n-am învățat ce înseamnă slujire.
Pe o lozincă inspirată erau următoarele cuvinte. Nu este limită la binele pe care îl poate face un om dacă nu-i pasă cine primește creditul. Cei mai mulți dintre oameni sunt gata să facă anumite lucrări dacă primesc creditul, dacă li se recunoaște contribuția. Dar atunci când alții iau creditul, chestia asta nu o fac. Ce contează cine ia creditul? Și-au luat răsplata aici. Ceea ce contează este să slujim, să slujim sacrificial, să slujim pe frați. Măreția de a fi un rob al lui Dumnezeu. Știți că cel mai mare titlu care e pentru oamenii lui Dumnezeu, atât din Vechiul și Noul Testament, este titlul de rob. Noi nu ne place cuvântul de rob. Sclav, ei, slujitor. Titus, robu, vino încoace, ia curțe WC-urile. Ne place? Suntem puțin deranjați. Problema este că asta trebuie să fie titlul nostru de onoare. Să fim puși în clasa, în elita oamenilor Dumnezeu. În momentul când Biblia vorbește despre cine? Despre Avram, Isaac și Iacov. Deuteronom 9:27. Adu-ți aminte de cine? Robii tăi, Avram, Isaac și Iacov. În momentul când vorbește despre Moise, Iosua, Caleb, Iov, Isaia, profeții, Iacov, Pavel, Petru, Ioan, toți sunt numiți robii lui Dumnezeu. Cu siguranță în momentul când zicem și noi, ne flatăm, o, robul Domnului și ne gândim, au, ce nu, titlu frumos. Dar cu adevărat suntem gata să fim robi efectiv care slujesc pe Domnul și care slujesc pe frați? Asta este ce a spus Iisus Hristos. Vreți să fiți mari? Cel care va fi robul tuturor, cel care se va smeri mai mult și va lucra mai sacrificial, ăla va ajunge să stea la dreapta și la stânga mea. Asta este lecția. Asta este lecția. Știți cum este numit Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, în Isaia? Isaia 52:13 și apoi alte pasaje. Iată robul meu. Robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța. Este așa o contradicție, un paradox. Robul meu se va sui, se va înălța, se va ridica foarte sus, foarte sus. Din ce cauză se va ridica, din ce cauză va propăși, din cauza faptului că a acceptat să fie robul. Robul care se smerește și care slujește pe toți, pe toți. Ultima seară, cina cea de taină, nu era niciun străin și, după obiceiurile lor, trebuia să facă niște ritualuri de curățenie și printre ele trebuia spălate picioarele. Nu era niciunul care să facă slujba aceasta și ei erau acolo, Iisus Hristos, la mijlocul mesei, ceilalți s-au așezat în funcție de cum credeau că este ierarhia în grup, care e la dreapta și care e la stânga. Și nimeni nu se ridică să spele picioarele. Și Iisus Hristos lasă intenționat momentul acela să vadă. Nu este chiar nimeni și se creează un moment destul de penibil. Cred că în adunare s-a făcut liniște. Toți știau că trebuie spălate picioarele și nimeni nu este gata să slujească. Pentru că spălarea picioarelor era o slujbă pentru rob. Și în momentul când cineva zicea, sunt gata să spăl picioarele, înseamnă că automat se smerea, se punea sub poziția socială pe care o avea cel care îi spăl picioarele. Și nimeni nu vrea să zică, eu sunt mai tântălău decât ceilalți și sunt robul lor. Nimeni nu acceptă. Și atunci ce face Iisus Hristos? Își dă haina jos, se înfășoară cu un ștergar
Se duce și Alivian și atunci toți au rușit de rușine. Și au tăcut și începe cu primul, cu Petru. Și Petru când vede, nu se poate, chestia asta nu e adevărat. Petre, acum nu înțelegi, dar vei înțelege. Dacă nu te spăl eu, n-ai parte cu mine. O, Doamne, atunci tot, numai picioarele, numai picioarele. Asta este ceea ce s-a întâmplat, pentru că știa de unde vine și știa încotro ce se duce, de aceea s-a smerit. Problema cu noi este că noi avem toți complexe de inferioritate și noi tot vrem să pretindem mai mult decât ceea ce suntem și de aceea nu acceptăm umilire. Dar dacă știm de unde am venit și știm unde ne duce, că am venit din fundul iadului, niște lepre și niște lichiri infecte, păcătoși, care trebuie să pavăm iadul, netrebnici. De acolo am venit și de aceea există poziții mai de jos în care am putut fi. Și unde mergem? Nu rămânem acolo. Și mergem pe cele mai înalte piscole ale gloriei cerești, pe scaun de domnie. De aceea am smerit pe unde acolo am venit, de la porci, de la gunoi, de la murdărie, de a fi robi, robei păcatului, robei diavolului, ai lumii, ai instinctelor noastre murdare și animalice, de acolo am venit. Ce mare lucru să speri, să slujești? Haideți să urmăm pilda lui Iisus Hristos, să avem gândul care era Hristos. El a venit nu să-i se slujească, ci el să slujească, să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Asta este primul lucru. Să slujim. Și asta va fi final. În ziua aceea, Iisus Hristos va despărți nu curvele de fecioare, nu oile de lupi și hiene, ci fecioarele de fecioare înțelepte. Oile de capre, nimic nu este mai aproape de oaie ca și capre. Și pe oi zice, voi veniți la dreapta, voi plecați în focul cel veșnic. Cum? Nu se poate. De ce? Și știți care va fi testul? Testul va fi acesta. Am fost sărac și nu m-ați îmbrăcat. Am fost flământ și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și nu ați venit să mă vizitați. Slujirea. Slujirea este ultimul test care ne validează dacă suntem oaie, dacă suntem fii, dacă suntem născuți Dumnezeu sau nu suntem. Asta este slujire. Și cine nu are această dorință de a sluji pe frați, de a se bucura de succesele fraților, cine are pisma mare, că unul are mai mult, că unul este mai succes, că unul primește respectul celorlalți și este în față și nu poate să se bucure de victoriile și de succesul pe care Dumnezeu dă, înseamnă că n-a fost niciodată născut din Dumnezeu. N-a avut parte de acea transfuzie de sânge a lui Hristos, care ne-a răscumpărat cu sângele Lui pentru slujire. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Dumnezeu să îndure de noi.